លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបីបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិក្សាមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតចានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូកទី11ពីខ36ដល់ខ45
ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ36ដល់ខ45យើងពិចារណាអំពីអត្តចរិតកាចសាហាវរបស់បុគ្គលទូមនុស្សបាបព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ36បានប្រាប់យើងថាស្ដេចនោះនឹងធ្វើតាមតែអំពើចិត្តក៏នឹងដំកើងខ្លួនហើយលើកខ្លួនពោះជាងអស់ទាំងព្រះវានឹងពោលយ៉ាងអស្ចារ្យទាស់នឹងព្រះនៃអស់ទាំងព្រះវានឹងចេះតែចម្រើនដល់រាបដល់សេចក្តីខ្នាន់ខ្នាញ់បានសម្រេចត្បិតការដែលបានសម្រេចនឹងធ្វើហើយនោះត្រូវធ្វើទៅខគម្ពីរខាងលើនេះគឺបែងចែករវាងព្រឹត្តិការប្រវត្តិសាស្ត្រនិងព្រឹត្តិការក្នុងបទទំនាយព្រឹត្តិការជាប្រវត្តិសាស្ត្របានចាប់ត្រឹមនេះឯព្រឹត្តិការនៅក្នុងបទទំនាយវិញត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខនេះទៅអត្ថបទដែលយើងធ្វើការសិក្សានៅថ្ងៃនេះគឺបរិយាយអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុគ្គលមួយរូបដែលត្រូវគ្រប់គ្រងសកលលោកនាគរាអនាគតអត្តចរិតរបស់បុគ្គលនោះគឺមានកិរិយាកាយសាហាវយ៉ាងអប្រិយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងទៅស្ដេចអន្តីយូកើសអេពីហ្វេនពិតជាបុគ្គលដែលឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយមែនប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលចែងចាប់ពីខ36រហូតដល់ខ39នេះវិញស្ដេចអន្តីយូកើសអេពីហ្វេននៅរាប់ថាជាបុគ្គលដែលនៅស្គាល់បុណ្យស្គាល់ទានក្រាន់បើជាងបុគ្គលដែលត្រូវមកគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលដោយអំណាចផ្ដាច់ការនាគរាអនាគតស្ដេចអន្តីយូកើសអេពីហ្វេនជាតំណាងជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះហើយតាមព្រះបន្ទូលដែលចែងនៅក្នុងបរិបទដែលយើងធ្វើការសិក្សានេះយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានថាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមានកំណើតកើតជានៅក្នុងតំបន់ដែលពីដើមជាចក្រភពក្រិចបានធ្វើឡើងជាមហាអំណាចជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមានលក្ខណៈសម្បត្តិ2ប្រភេទប្រភេទទី1ជាជនទទឹងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកនយោបាយប្រភេទទី2ជាជនទទឹងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកសាសនាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកនយោបាយមានសញ្ជាតិជាសាសដតីដែលចាប់កំណើតនៅលើលោកនេះក្នុងប្រទេសណាមួយដែលចក្រភពរ៉ូមពីដើមគ្រប់គ្រងរីឯជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងឯសាសនាជននេះប្រកាន់ឫទ្ធិពៀធ្វើដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទផ្ទាល់បុគ្គលនេះធំដឹងក្តីនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាសច្ចចកដែលពាក់រ៉ូមជៀមនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមានរហស្សនាមច្រើនណាស់បតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ឌិតថ្វាយថិនតកុសនិងបណ្ឌិតអតទៅភីងលោកទាំងពីរបានរកឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរជននេះមានឈ្មោះជាច្រើនសន្ធានព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក5ខ6លាតត្រដាងថាជាជនស្រែកឃ្លានឈាមទំនុកដំកើងជំពូក10ខ2ដល់ខ4បង្ហាញថាជាជនខូចអាក្រក់ទំនុកដំកើងជំពូក10ខ18បញ្ជាក់ថាជាមនុស្សកើតពីដីទំនុកដំកើងជំពូក52ខ1ហៅថាមនុស្សខ្លាំងពូកែទំនុកដំកើងជំពូក55ខ3ប្រាប់ថាជាសត្រូវទំនុកដំកើងជំពូក74ខ8ដល់ខ10បានប្រាប់ថាជាជនទទឹងទំនុកដំកើងជំពូក111ខ6ណែនាំថាជាមនុស្សគ្រប់គ្រងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងទំនុកដំកើងជំពូក140ខ1បញ្ជាក់ថាជាជនប្រើអំពើហិង្សាគម្ពីរអេសាយជំពូក10ខ5ដល់ខ12រាប់ថាជាប្រជាជនជាតិអាសឺគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ2ហៅថាជាស្ដេចចក្រភពបាប៊ីឡូនគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ12លាតត្រដាងថាជាព្រះអាទិត្យមុនអរុណរះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក16ខ4ដល់ខ5និងគម្ពីរយេរេមៀជំពូក6ខ26ហៅថាជនស៊ីជូគម្ពីរអេសាយជំពូក22ខ25ចំណាំថាជាដៃគោលអេសាយជំពូក25ខ5ហៅថាជាមេឃអាក្រក់គម្ពីរអេសេគៀលជំពូក21ខ25ដល់ខ27រៀបរាប់ថា ជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលមានកិរិយាខូចអាក្រក់គម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ8ហៅថាជាស្នែងតូចគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ36ហៅថាជាស្ដេចធ្វើតាមអំពើចិត្តគម្ពីរសាគរីជំពូក11ខ16និងខ17ចាត់ទុកថាជារូបព្រះរបស់អ្នកគង្វាលគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក2ខ3ហៅថាទទួលមនុស្សបាបគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក2ខ3រាប់ថាជាបុត្រកើតពីស្ថាននរកគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក2ខ8រាប់ថាជាថ្មិលគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ22ហៅថាជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទចាំតែម្ដងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក9ខ11រាប់ថាជាទេវតាផុសមកពីអវិជ័យគម្ពីរវិវរណៈជំពូក11ខ7និងជំពូក13ខ1រាប់ថាជាសត្វសាហាវគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ43លាតត្រដាងថាជាមនុស្សដែលមកគ្មាននរណាហៅគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ23ចាត់ទុកថាជាក្សត្រយងខ្នងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ15ឲ្យឈ្មោះថាជាជនស្អប់ខ្ពើមបង្ខូចបំផ្លាញនិងគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក9ខ27ដូចជាជនដៃភ្លើងជើងមាន់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាស្ដេចនោះនឹងធ្វើតាមតែអំពើចិត្តជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទអត់ស្ដាប់យោបល់របស់ជនណាឡើយជននេះមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំពុំអាចនឹងធ្វើការអ្វីដោយខ្លួនខ្ញុំបានទេខ្ញុំជំនុំជម្រះតាមដែលខ្ញុំឮហើយសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ខ្ញុំក៏សុចរិតពីព្រោះខ្ញុំមិនរកតាមតែចិត្តខ្ញុំទេគឺតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះវិញដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ30នៅក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថាក៏នឹងដំកើងខ្លួនហើយលើកខ្លួនខ្ពស់ជាងអស់ទាំងព្រះបកគលស្នែងតូចដោយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7បានថ្លែងគឺចង់ធ្វើជាស្នែងធំដែរទុយពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលសាវកប៉ុលបានបរិយាយពីទ្រង់ថាត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីដែលស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសុគតជាប់លើឈើឆ្កាងផងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ5ដល់ខ8នៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលបានចែងថាវានឹងពោលយ៉ាងអស្ចារ្យទាស់នឹងព្រះនៃអស់ទាំងព្រះសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ពីជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក2ខ4ថាដែលទាស់ទទឹងហើយលើកខ្លួនឡើងខ្ពស់លើសជាងអស់ទាំងអវ័យដែលហៅថាព្រះឬរបស់អវ័យដែលគេគោរពប្រតិបត្តិផងដល់ម្លេះបានជាវានឹងអង្គុយនៅដូចជាព្រះក្នុងវិហារនៃព្រះទាំងសម្ដែងខ្លួនថាជាព្រះផងមិនតែប៉ុណ្ណោះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក18ខ3បានចែងដែរថាពីព្រោះគ្រប់ទាំងសាសបានផឹកស្រារបស់សក្តិខោខើផងសក្តិកំផិតវាពួកស្ដេចនៅផែនដីបានសហាយស្មន់នឹងវាហើយពួកជំនួញនៅផែនដីបានត្រឡប់ជាមានឡើងដោយអំណាចនៃការហ៊ឺហារបស់វាដែរជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទពោលពាក្យប្រមាថព្រមទាំងប្រព្រឹត្តកិរិយាបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះជន់នោះគឺប្រព្រឹត្តអ្វីៗតាមតែអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនជន់ដែលមិនជឿថាមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅលើលោកនេះច្រើនប្រព្រឹត្តកិរិយាដូចជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជីវិតរបស់ជន់ដែលប្រកាសថាជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធជន់នោះគឺបណ្ដោយតាមនិស័យសាច់ឈាមរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តកិរិយាដូចជាជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែរព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ7ដល់ខ8បានចែងថាព្រោះគំនិតខាងសាច់ឈាមនោះរមែងទាស់ទទឹងនឹងព្រះត្បិតមិនចោះចូលនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះទេក៏ពុំអាចនឹងចោះចូលបានផងពួកអ្នកដែលនៅខាងសាច់ឈាមនោះពុំអាចនឹងគប់ប្រហារតីដល់ព្រះបានឡើយចិត្តរបស់មនុស្សលោកដែលគ្រប់គ្រងដោយសាច់ឈាមគឺទទួលស្វាគមន៍ជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងកក់ក្ដៅជាទីបំផុតដំណើរនេះមានលក្ខណៈដូចជាការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសកលលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរធម្មតាមនុស្សលោកយើងចូលចិត្តអ្នកដឹកនាំដែលមានអត្តចរិតដូចជាយើងដែរបើយើងមានអត្តចរិតជាមនុស្សបែបណាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងក៏ត្រូវមានអត្តចរិតជាមនុស្សបែបនោះដែរព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលពីដំណើរនេះដែរនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក4ខ17ហើយនៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលបានចែងថាវានឹងចេះ តែចម្រើនដរាបដល់សេចក្តីខ្នន់ខ្នាញ់បានសម្រេចជនដែលតាំងខ្លួនធ្វើជាស្ដេចគ្រប់គ្រងពិភពលោកទាំងមូលនៅក្នុងគ្រាអនាគតទទួលជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់កាលពីចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងពិភពលោកនាគ្រាដំបូងព្រះជាម្ចាស់បានបណ្ដោយឲ្យជននោះបានសម្រេចទិសដៅរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនៃអាទិត្យទី70នៃបទទំនាយរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ37វានឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព្រះនៃពួកអាយុកោឬចំពោះបំណងចិត្តរបស់ពួកស្រីស្រីទេក៏មិនកោខ្លាចដល់ព្រះណាផងត្បិតវានឹងដំកើងខ្លួនជាធំលើសជាងទាំងអស់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាវានឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព្រះនៃពួកអាយុកោវាឃ្លានេះមើលទៅហាក់ដូចជាចែងថាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែឃ្លានេះមិនមែនមានន័យយ៉ាងដូច្នោះទេជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទអាចជាបុគ្គលដែលកាន់សាសនាប្រូតេស្តង់អាចជាបុគ្គលដែលកាន់សាសនាកាតូលិកឬក៏ជាជនដែលគ្មានសាសនាណាមួយនៅលើលោកនេះទោះបីជាជននោះកើតនៅទីណាក្តីជននោះមិនគោរពតាមព្រះជាម្ចាស់ដែលអាយុកាអាយុកោរបស់គេបានកោតគោរពនោះឡើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកមានជនប្រភេទនេះលោកស្មីតដែលត្រូវជាប្រធានសមាគមចលនាគ្មានព្រះជាម្ចាស់ជាកូនរបស់គ្រូគង្វាលមួយរូបនៅក្នុងនិកាយមេតូឌីសលោកស្តាលីនដែលជាមេគណៈបកកុម្មុយនីសត្រូវឪពុកម្ដាយបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននៅសាលាសិក្ខាបទមួយកន្លែងរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទជនទាំងនោះគាត់មិនគោរពតាមព្រះនៃឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ឡើយដូចជាបានជម្រាបជូនរួចមកហើយថាបុគ្គលដែលជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមានលក្ខណៈពីរប្រភេទឯប្រភេទទាំងនោះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលមានលក្ខណៈជាអ្នកនយោបាយមានដើមកំណើតនៅក្នុងប្រទេសណាមួយដែលពីមុនស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពរ៉ូមដោយឡែកប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលវប្បធម៌នៃសាក្រិចជននោះមិនមែនជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទេឯជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទផ្នែកសាសនាវិញជននោះប្រហែលជាមានសញ្ជាតិជាសាសអ៊ីស្រាអែលដោយជននេះធ្វើការអស្ចារ្យដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឬចំពោះបំណងចិត្តរបស់ពួកស្រីស្រីទេជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទឥតមានការអាណិតអាសូរដល់ស្ត្រីដែលត្រូវជាមេដានៃព្រះអង្គសង្គ្រោះឬព្រះមេស៊ីទេជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមិនមែនគ្រាន់តែមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះទេជននោះគឺបណ្ដោះឆន្ទៈរាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងបុគ្គលនេះនាំចលនាបះបោរនៅក្នុងលោកទាស់ទទឹងដល់ព្រះជាម្ចាស់និងអង្គព្រះគ្រីស្ទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក2ខ2ដល់ខ3ចែងពីដំណើរនេះថាពួកមហាក្សត្រនៅផែនដីលើកគ្នាឡើងពួកគ្រប់គ្រងទាំងប៉ុន្មានក៏ប្រឹក្សាគ្នាទាស់នឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយទាស់នឹងព្រះអង្គដែលទ្រង់បានលៀបប្រេងឲ្យដោយពាក្យថាចូលយើងផ្ដាច់ចំណងទ្រង់ហើយបោះខ្សែចងរបស់ទ្រង់ពីយើងចេញនៅក្នុងឃ្លាដែលថាក៏មិនកោតខ្លាចដល់ព្រះណាផងជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទប្រឆាំងសាសនានិងទីសក្ការៈនានាដែលមាននៅលើសកលលោកនេះសាសនារបស់បុគ្គលនោះគឺជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់នោះតែម្ដងសាសនារបស់បុគ្គលនោះគឺជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់នោះតែម្ដងដំបូងឡើយជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនាំគេធ្វើការបង្រួបបង្រួមឲ្យមានសាសនាតែមួយក្រោយមកទៀតបុគ្គលនោះក៏លើកខ្លួនឡើងធ្វើជាសាសនាតែម្ដងពាក្យស្លោកនៅក្នុងពិភពលោកសម័យនោះគេលើកឡើងថាលើលោកនេះមានសាសនាតែមួយគត់ឯសាសនានោះគឺជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតវានឹងដំកើងខ្លួនជាធំលើសជាងទាំងអស់ជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទអភិសាយខ្លួនឯងលើកខ្លួនឯងធ្វើជាស្ដេចមានមហិច្ឆតាលោភលន់តែម្យ៉ាងគឺឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ដំកើងខ្លួនខ្ពស់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំដែលពិភពលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខមានសភាពខ្មៅងងឹតខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ15ដល់ខ17បានចែងថាក៏មានអំណាចបានប្រគល់ឲ្យវានឹងធ្វើឲ្យរូបសត្វនោះមានខ្យល់ដង្ហើមដើម្បីឲ្យអាចចេះនិយាយហើយអំណាចនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលមិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបសត្វនោះត្រូវស្លាប់ផងវាក៏បង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានឹងបាវគេឲ្យទទួលទីសម្គាល់នៅដៃស្ដាំឬនៅថ្ងាសគេរៀងខ្លួនហើយមិនបើកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទិញឬលក់អ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសម្គាល់នោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខឈ្មោះរបស់វានៅក្នុងពេលនោះលោកអ្នកមិនអាចទទួលទានអាហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានឬប្រើលុយទិញអ្វីអ្វីឡើយបើលោកអ្នកមិនមានសញ្ញានៃរូបសត្វកំណាចនៅលើខ្លួនរបស់លោកអ្នកទេជ ន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយយកគំនិតគុំគួនធ្វើជាត្រីមុខព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ38ទោះបើយ៉ាងនោះគង់តែវានឹងគោរពតាមព្រះនៃបន្ទាយដែរហើយឯព្រះមួយដែលពួកអាយកោវាមិនបានស្គាល់សោះនោះវានឹងគោរពដោយមាសប្រាក់និងត្បូងមានតម្លៃហើយនឹងរបស់ថ្លៃពិសេសនៅក្នុងឃ្លាដែលថាគង់តែវានឹងគោរពតាមព្រះនៃបន្ទាយដែរតើព្រះនៃបន្ទាយគឺជាព្រះណាមួយដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតនូវែលបានធ្វើការកត់ចំណាំថានៅក្នុងចំណោមរូបព្រះនានាដែលគេលើកឡើងដើម្បីថ្វាយបង្គំសុទ្ធតែមានអ្វីមួយដែលការពាររូបព្រះនោះរូបព្រះទាំងនោះអាចស្ថិតស្ថេរនៅបានដោយសារមានព្រះបន្ទាយមួយការពារបុគ្គលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមិនស្ដាប់តាមព្រះណាក៏មិនគោរពដល់ព្រះណាក្រៅពីព្រះនៃបន្ទាយរបស់គាត់ឡើយយើងសួរម្ដងទៀតថាតើព្រះនៃបន្ទាយនោះគឺជាព្រះប្រភេទណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4សាតាំងបានល្បួងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាវានឹងប្រគល់លោកីយ៍ទាំងមូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបើព្រះអង្គយល់ព្រមថ្វាយបង្គំដល់វាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនព្រមលុះទៅតាមសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងជាដាច់ខាតធម្មតាសាតាំងពិតជាមានសិទ្ធិអាចធ្វើសេចក្តីល្បួងលួងលោមប្រភេទនេះដល់មនុស្សគ្រប់គ្នារួមទាំងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនធ្វើតាមការល្បួងរបស់សាតាំងទេក៏ប៉ុន្តែជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទព្រមទទួលពាក្យដែលសាតាំងបានសន្យាថានឹងប្រគល់ឲ្យវាដូច្នេះហើយបានជាបកគលនោះអាចឡើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំសកលលោកយ៉ាងផ្ដាច់ការជាទីបំផុតគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក2ខ4និងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ4បានចែងថាជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទព្រមទទួលរាជលោកីយ៍ដែលសាតាំងបានប្រគល់ឲ្យវាប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទត្រូវថ្វាយបង្គំសាតាំងដូច្នេះជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមិនគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះណាឡើយលើកលែងតែសាតាំងផ្ទាល់ដែលជាព្រះការពារដល់ជន់នេះប៉ុណ្ណោះព្រះនៃបន្ទាយគឺសាតាំងផ្ទាល់សាតាំងគឺជាអ្នកការពារអស់ទាំងរូបព្រះនានាព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ39គឺដោយព្រះដតីនោះដែលវានឹងឈ្នះទីមាំមួនរបស់សាសផ្សេងផ្សេងឯអ្នកណាដែលនឹងយល់ខាងខ្លួននោះវានឹងលើកឲ្យមានសក្តិយុសជាធំឡើងហើយនឹងតាំងឲ្យគេគ្រប់គ្រងលើមនុស្សជាច្រើនព្រមទាំងចែកឲ្យដល់គេទុកជារង្វាន់ផងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងខខាងលើគឺជារាជរបស់សាតាំងសាតាំងទទួលអំណាចពេញដៃហើយក៏ប្រព្រឹត្តតាមតែអំពើចិត្តរបស់វាព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ12បានចែងថាដោយហេតុនោះឱស្ថានសួរនិងពួកអ្នកដែលនៅស្ថាននោះអើយចូលអសប្បាយឡើងតែវេទនាដល់ផែនដីនឹងសមុទ្រវិញពីព្រោះអរិយបានចោះមកឯអ្នករាល់គ្នាទាំងមានសេចក្តីខោខើជាខ្លាំងដោយវាដឹងថាពេលវេលាវាខ្លីណាស់ហើយជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជាកូនអុករបស់សាតាំងបុគ្គលនោះគ្រប់គ្រងលើមនុស្សដែលមានច្រើនដូចខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រព្រមទាំងរឹបអូសយករបស់ទ្រព្យរបស់អ្នកណាតាមតែអំពើចិត្តខ្លួនហើយជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺជាស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការយ៉ាងខ្លាំងលើសជន់ផ្ដាច់ការណាទាំងអស់ដែលធ្លាប់មាននៅលើโลกនេះឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីជ័យជំនះបណ្ដោះអាសន្ននៃស្ដេចដែលប្រព្រឹត្តតាមអំពើចិត្តព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ40លុះដល់គ្រាចុងបំផុតនោះស្ដេចខាងត្បូងនឹងតយុទ្ធនឹងវាតែស្ដេចខាងជើងនឹងមកទាស់នឹងទ្រង់ដូចជាខ្យល់គួចមានទាំងរទេះចម្បាំងពលសេះនិងនាវាជាច្រើនវានឹងលុកចូលក្នុងប្រទេសដតីទាំងប៉ុន្មានទាំងសាយចេញដូចជាទឹកជន់រួចបង្ហោះទៅខខាងលើនេះគឺចែងពីពេលវេលាចុងបញ្ចប់មិនមែនជាចុងបញ្ចប់នៃពេលវេលាទេឯពេលវេលាចុងបញ្ចប់នោះទៀតសោតគឺជាគ្រាចុងក្រោយបង្អស់ដែលហោរាដានីយ៉ែលមានគំនិតគិតទុកនៅក្នុងបរិបទដែលលោកបានកត់ត្រារួចមកហើយនេះគ្រាចុងក្រោយបង្អស់នោះគឺជាគ្រាចុងក្រោយបង្អស់នៃជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានហៅគ្រានោះថាជាគ្រាមហាទុក្ខឬគ្រាវេទនាគ្រានោះហើយគឺជាគ្រាចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះស្ដេចខាងត្បូងនឹងតយុទ្ធនឹងវាស្ដេចខាងត្បូងនោះគឺជាស្ដេចនៃប្រទេសអេស៊ីបប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាស្ដេចអង្គណាមួយឲ្យចំនៅឡើយទេចាប់តាំងពីសម័យស្ដេចសាសដតីគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសអេស៊ីបមកប្រទេសនេះមិនដែលមានស្ដេចខ្លួនឯងអស់រយៈពេលជាយូរលង់ណាស់មកហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យសម្រាប់តាមបទទំនេររបស់ទ្រង់ស្ដីពីស្ដេចដែលត្រូវសោយរាជនៅប្រទេសអេស៊ីបប្រទេសអេស៊ីបមិនមានស្ដេចសោយរាជបល្ល័ង្គខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយនៅគ្រាអនាគតមានស្ដេចអេស៊ីបមួយអង្គដែលមានលទ្ធភាពអាចបង្រួបបង្រួមអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលហើយលើកទ័ពមកវាយប្រឆាំងនឹងជនទទឹងនឹងប្រក្រិះហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាតែស្ដេចខាងជើងនឹងមកទាស់ និងទ្រង់ដូចជាខ្យល់គួចយើងអាចស្គាល់បានថាស្ដេចខាងជើងគឺជាស្ដេចអង្គណាស្ដេចនោះគឺសោយរាជ្យជំនួសមហានគរដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចស៊ីលូស៊ីតបើតាមគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក38និងជំពូក39ស្ដេចដែលមកពីទិសខាងជើងនោះគឺជាស្ដេចនៃប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសរុស្ស៊ីបានបបួលអ្នកដឹកនាំនគរជាច្រើនចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមវាយប្រឆាំងនឹងស្ដេចខាងត្បូងសង្គ្រាមនេះត្រូវផ្ទុះឡើងនៅក្នុងសមរភូមិអាម៉ាកេដូនសង្គ្រាមនោះឯងមិនមែនគ្រាន់តែជាការប៉ះទង្គិចរវាងកងទ័ពទាំងពីរភាគីធម្មតានោះទេបើតាមកម្លាំងនិងតាមឧបករណ៍យោធាសង្គ្រាមនោះហៅថាមហាសង្គ្រាមលោកអាម៉ាកេដូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ដេចមកពីទិសខាងជើងលើកទ័ពមកធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងមហាសង្គ្រាមលោកអាម៉ាកេដូននេះគឺព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យកងទ័ពនេះទន់ដៃបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់បរាជ័យទាំងស្រុងហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ជាតិសាសន៍នោះព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ41វានឹងចូលទៅក្នុងស្រុកអូដាំដែរហើយមនុស្សជាច្រើននឹងត្រូវផ្ដួលចោះតែសាសន៍ទាំងនេះនឹងបានរួចពីកណ្ដាប់ដៃវាគឺអេដាមម៉ូអាប់និងពួកសំខាន់ក្នុងពួកកូនចៅអាម៉ូននៅក្នុងពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីលើកទ័ពចូលមករាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនប្រជាពលរដ្ឋនិងជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សនៅក្នុងតំបន់នោះមានការរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតហេតុការណ៍នោះត្រូវកើតឡើងឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខមួយវិញទៀតនៅពេលដែលជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើដំណើរចូលទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនដែលហៅថាជាស្រុកអេដាមហើយមានសាសអេដាមមានសាសម៉ូអាប់ងើបឡើងទាស់ទទឹងនិងបកគលនេះដែរសាសទាំងនោះគឺជាពូជពងរបស់លោកអ៊ីស្ម៉ាអែលនិងជាពូជពងរបស់សាសអារ៉ាប់ដែលរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាសទាំងនោះឯងគឺជាអ្នកដែលឈរទាស់ទទឹងមិនឲ្យជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទធ្វើអ្វីបានសម្រេចតែនឹងអំពើចិត្តប៉ុន្តែសាសទាំងនោះអាចតទល់ជាមួយនឹងបកគលរូបនោះបានមួយរយៈពេលតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ42វានឹងលូកដៃទៅលើប្រទេសទាំងអស់ហើយស្រុកអេស៊ីបក៏មិនបានរួចដែរលើពីនោះទៅទៀតស្ដេចអេស៊ីបនិងស្ដេចដែលមកពីទិសខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទីបំផុតនឹងចោះចូលក្នុងអំណាចជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែរព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ43គឺវានឹងគ្រប់គ្រងលើអស់ទាំងមាសនិងប្រាក់ជាព្រះរាជទ្រព្យនិងលើគ្រប់ទាំងរបស់មានតម្លៃនៅស្រុកអេស៊ីបឯពួកសាសលីប៊ីនិងសាសអេធីយ៉ូពីគេនឹងជាប់តាមដានជើងវាចាប់ពីពេលនេះទៅជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើការគ្រប់គ្រងដល់ធនធានទាំងអស់ដែលមាននៅលើសកលលោកនេះបុគ្គលរូបនេះបង្កើតឲ្យមានរូបិយប័ណ្ណរួមមួយសម្រាប់ចាយនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលឯទីផ្សារក៏មានតែមួយគត់នៅលើសកលលោកដែរទំនិញគ្រប់បែបយ៉ាងឥតមាននៅកន្លែងណាលក់ថោកឬលក់ថ្លៃបាននោះទេលើសពីនោះទៅទៀតប្រទេសលីប៊ីនិងប្រទេសអេធីយ៉ូពីត្រូវចោះចូលចំពោះបុគ្គលរូបនេះដែរចាប់ពីពេលនោះទៅជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងទ្វីបអាហ្វ្រិកយ៉ាងពេញដៃជាបន្ថែមទៀតផងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ44តែដំណឹងដែលនឹងចេញពីស្រុកខាងកើតហើយពីខាងជើងនឹងនាំឲ្យវាវិតព្រួយដូច្នេះវានឹងចេញទៅដោយសេចក្តីក្រេវក្រោធយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីនឹងបំផ្លាញហើយរំលៀងមនុស្សជាច្រើនបងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាតែដំណឹងដែលនឹងចេញពីស្រុកខាងកើតឃ្លានេះមានន័យថាសូមបីតលោកខាងកើតដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់កោតអ្នកក៏ចោះចូលក្រោមអំណាចនៃជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនេះដែរដូច្នេះបុគ្គលនេះអាចប្រមូលបានកងទ័ពនិងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌទាំងអស់នៅលើសកលលោកនេះដើម្បីប្រកាសសង្គ្រាមមួយហៅថាសង្គ្រាមអម៉ាកេដូននៅពេលនោះហើយដែលអ្នកដឹកនាំសកលលោកទាំងមូលដែលពីមុនចាញ់បោកជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទត្រូវទទួលរងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះមនុស្សនៅលើសកលលោកទាំងមូលឥតមានអ្វីជាទីសង្ឃឹមទៀតទេចំណែកឯរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានទីសង្ឃឹមតែម្យ៉ាងគឺទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់តែមួយព្រះអង្គគត់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ45វានឹងដំឡើងអស់ទាំងពន្លានៃព្រះរាជឋាននៅជាកណ្ដាលសមុទ្រហើយនឹងភ្នំបរិសុទ្ធដ៏អដំប៉ុន្តែវានឹងមកដល់ចុងបំផុតរបស់វាឥតមានអ្នកណាជួយឡើយពាក្យថាសមុទ្រសំដែងអំពីមហាសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេរីឯភ្នំបរិសុទ្ធដ៏អដំគឺជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមខខាងលើបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថានៅគ្រាដែលជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទតាំងរដ្ឋធានីដើម្បីគ្រប់គ្រងសកលលោកទីនោះគឺស្ថិតនៅចន្លោះមហាសាគរមេឌីតេរ៉ាណេហើយនឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងថាជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមិនបានតាំងទីក្រុងឲ្យបានមាំមួនទេបុគ្គលដែលជាទូមនុស្សបាបបានទទួលបរាជ័យនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញដំណើរនេះមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ17ដល់ខ20 ខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយឈរនៅលើព្រះអាទិត្យបន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់គ្រប់ទាំងសត្វដែលហើរលើអាកាសថាចូលមកប្រជុំគ្នានិងស៊ីលៀងដ៏ធំរបស់ព្រះចុះដើម្បីនឹងស៊ីសាច់នៃពួកស្ដេចពួកមេតបពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែព្រមទាំងសេះហើយនឹងពួកអ្នកដែលជិះដែរគឺជាសាច់នៃមនុស្សទាំងអស់ទាំងអ្នកជានិងខ្ញុំគេទាំងអ្នកធំនិងអ្នកតូចផងខ្ញុំក៏ឃើញសត្វនោះនិងពួកស្ដេចនៅផែនដីព្រមទាំងពលតបគេបានប្រមូលគ្នាដើម្បីច្បាំងនឹងព្រះអង្គដែលគង់នៅលើសេះសនោះនិងពួកពលតបរបស់ទ្រង់ផងសត្វនោះក៏ត្រូវចាប់បានព្រមទាំងហោរាคล้ายๆដែលនៅជាមួយផងជាអ្នកដែលធ្វើទីសម្គាល់នៅមុខវាដើម្បីនឹងបញ្ឆោតពួកអ្នកដែលទទួលទីសម្គាល់របស់សត្វនិងពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបវាហើយវាទាំងពីរក៏ត្រូវបោះទាំងរស់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែលឆេះដោយស្ពាន់ធរនៅគ្រានោះអំពើអាក្រក់គ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកឥតមានជនណាម្នាក់អាចងើបតតាំងនឹងជនទទឹងនឹងប្រក្រតិបានទេកំពុងតែពិភពលោកទទួលរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ពីសំណាក់ក្រញាំដៃដៃរបស់ជនទទឹងនឹងប្រក្រតិព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកជារូបអង្គទ្រង់ដើម្បីតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនៅពេលនោះមនុស្សនៅក្នុងលោកបានទទួលសេរីភាពលែងមានការជិះជាន់ពីជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទទៀតហើយលើពីនោះទៅទៀតក៏មានមនុស្សជាច្រើនព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេអ្វីត្បិតតែគេមានសេរីភាពហើយអាចរស់នៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ដោយនៅគ្រានោះព្រះគម្ពីរហៅថាជាគ្រា1000ឆ្នាំនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ